ήρκε του πνευματικού σπανατοτούσα, ρακούτο σον James Daniel. Ήρκε.
Manatsanya raba tukulasi tukuvavi makasita kanopiaino misafidi manaraka nyunjapion Radio Don Bosco amzotakariva ni alakamisi zao. Iresaka ni mumba masumbul ndaisikia anio. Nanova nafana diadina manukana ni tuerana misa masumbul kachaka charamasu ovi simangaaju etu Madagaskara. Amnyalala nlaitetikiasa fudseka semansa tatana ni fofifa amzoftona izao. Nisumu ni atikiasa na palalana izani ni faefa tumvulana mete lomropul suruarivu ni vukatuzani nu uresa atiketu. Awamni zanapa andarana voluani nuanara atikia ni fana diadina mumba izai. Andematura kutumalala nuva intikia aniu. Iresaka ni charu fatata mumba nyuvi sinu mumba mfananatani. Iresaka ni mumba ilajirtani ankuizi iza efluansifa nansia tuyumbunana mumba mfananatani etu Madagascar. Irusu amni fanadiadina avetani arsikia. Niadikefta tena mfuibe tuwela ni mfuibe fikaruana ampia na mfapantusuna nene mbanvuata na mfuafifa tena pandinumbi ni faifa tamvula na mela satyo ni vuka tamfandalina na ni mumba na masumbul kachaka charamasu mangaazu arniuvi amlufata telu na nova na mfanadiatina dienteto na lamanga ni anitasi arntani vakana karatra. Amnyalala nlaitetikiasa Foodsec Semence vatsiny ny vondrany Eropeana sinsirat vola iarahana miombonantoka amin'ny voamerany ranomasimbe indiana ary manatanteraka ny asa ho an'ny eto Madagasikara kosa ny foafifano nanaovana izany atrikasa izany. Tetikasa patra anoanana amin'ny fiatoana ara-tsakafo amin'ireo firenena efatra aty amin'ny ranomasimbe indiana ka isan'izany i Madagasikara. Kendena amzamu ni fanangyana ni lalapiarina masumbuli mifanara kamvuka temfiuva mtuetani sentuetandu maisi kalto ni famukara na sakafu sinutikena itni wando firinena atiam ni fata tzima defanda masumbi indiana ireo. Zavadebewa ni famukara na sakafu ito amtikia nunatauhu ni tali general ni fofifa Professeur Razafanjara Lala.
Awanatuni tutikewe fandara nasa debe tizavata tutikiti Pandara nasa lebe zai tsime fofere tani firena malakasyan fa amni sana patra usian indian na mantur misanya amlewe fanatatara na ni faftatena arasakaf ka ramakasike ni madakasike aramanuka na muzan siki kuwa mieza ka nihana tratan zai faftatena arasakaf zai ka anisan futra asotia manatatan zai dia niresa kawe ni fanatsarana ifotun mitia ni lalapiarina famukarana si faputumbuna ni masumboli zai umena ndo pamukata reheta tisaka navaka na pamukata izi na pamukata yutsi resaka we fambulena yan fa na chamni fipi na chamni resaka fipiutrundkua tafitra wanata zai fa na ramakaskan de tutsiketwa di na fa atikemu zan vari sato ni vari fa nasi tikete mbeza karifa nisa atika samaru kiasika ni vari fa itukusa di a vuka mulievat no resatsiketo vola refa tinietsika nefa dia vola manarakaraka ny vary satria mangazo manaraka ny vary ny katsaka manaraka ny vary ary eo ihany koa ny atantsika hoe ny iovy izay tena manana toerany dehibe mihitsy indrindra ny amin'ny faritra vakinakaratra ohatra ary nyiovydesika hoe ny farany moa zany a dia le ataontsika hoe loa rano na hery mpanodrendana sotra na proteiny zany a dia ny karazana tsaramaso leguminosy zany ka ireo karazana volo efatra reo no iompanany ny tetikasa ity zany ary ny atrikasa androany dia maneo ny vokatra azo tao anatin'izay roa taona nanomboana azay aloha satria mbola misy ataontsika hoe fa misasatsasaka ihany zany a ny tetikasantsika amin'izao fotoana izao satria mifarana amin'ny ataontsika amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo vanoany izy.
Efa nisy ny dingana lehibe vita hoiatrany ny tale general ny fofifa tamin'ity tetikasa ity toy ny fanazavana
fafantarana ny hoe le tontolo ny famokarana aloha zay satria tsy maintsy fantarina tsara io. Rehefa fantatra io a dia hita hoe izavy le ireo ataontsika hoe mpisehatra ary inaby ny vato misakana, dia izay rehetraray a no hitondrantsika ny fanatsarana. Ka tsy maintsy misy any koa zany a ataontsika hoe fanamafisany ny fahaiza manao an'ireo mpisehatra rehetra mba hahatonga n'ilay lalam-piarina manontolo ho teny hoe lalam-piarina sady manara-penitra no manaraka ny ataontsika hoe professionnalisation ngamba raha ohatra ka tsorontsika le lisy ka fiaroka ohatra satria ny fiarona no any andoariny manlamony ny rehetra zany dia miezaka zany a namantatra aloha hoe inona no filanitra tantsaha dia inona no tanjonotratrarina dia le hoe fahavitatena ara-tsakafo a dia midiky zany fa tsy maintsy mampitombo ny vokatra mampitombo koa ny hatsara ny kalitao indrindrindra moa amin'ny lafi ny hoe nutritionnel lohatsika amin'ny resaka reo le singa mahavelona na otrikaina mahavelona ao anatiny ireny karazana voly sy volantsika ireny a hatsaraina avokoa zany. Ary anisan'ny fanampy akoatran'izay le hoe fanatratrarana ny fahavitatena ara-tsakafo zay dia le fanampy lehibe dia le hoe ilay fiovan'ny toetrandro zay efa iainantsika amin'izao fotoana izao ary ho fanampy mandrito ny mbola ampolo ny taonany manao aorinan'izao fa tsy hovita vetivety io. Ka ny fikaroana zany dia tsy maintsy mifantoka amin'izay lafiny farafaratsiny anakoro zay a ny fanatsarana ny kalitaon'ireo vokatra ireo ao anatin'ireo raha reo voly efatra ireo no resantsika sy ihany koa ny fietrehana ny hoe ireo karazana voly zay resantsika ireo dia tokony hatanty a ny fiovan'ny toetr'andro.
Nanahoana kosa ary ny vokatry ny tetikasa tao anatin'izay roa taona izay mbola nytale jeneraly ny fofifa profesora Razafinjara Lalayany no mamaly izay.
Raha ohatra fitenina moa zany a dia satria ny zavatra tena natao dia misy ataontsika hoe fiarahana mikaondo sy fanadiadiny natao ifotony miaraka amin'ireo tantsaha dia ireo zany a nafantarana hoe izao no zavatra andrasany amin'ny fikaroana satria izy manana ny ainany. Misy karazana bibikely na karazana retina ohatra zao mpahazo ny voronay dia le masomboly a na le karazana voly a zay vokarin'ny fikaroana zany dia ary irahany miara-miasa satria le fomba fiasa zany dia fomba fiasa miara-miasa approche participative miaraka misehatra daholo nyrehetra fa tsy hoe any amin'ny laboratoire ny any mpikaroka dia any anareo rotantsaha tsy zay mihitsy ny fomba fiasa fa miaraka manao ny fikaroana ary tsy maintsy mamary n'le filany reo le ataontsika hoe le mpisehatra reo ka ny fantariny zany zay le oza hoe fantaninao manko de hoe inona no azo a dia ny zavatra azo zany dia le hetahetan'ireo le mpisehatra rehetra eo zany a efa voangona daholo ary efa miara-miasa mipikaroka sy ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny azony manatsara sy manaran'le sakana le blocage rehetra zay fantatra teny an-tsehatra tamin'ny teny an-kianja zany rehefa didina teny an-tsehatra teny a ny mpanao fikaroana andritry ny fotoana zay.
Isan'ny vohitra tamin'ny famakafakana momba ireo lalam-piarina masomboly misa efatra ireo moa fa manana olana amin'ny fahazahoana masomboly no hatsaraina mahavaly ny filany ny tantsaha eto amintsika. Tsy maharaka antinady ny tolotra misy ary tsy takatry ny fahefa mifidy ny tantsaha ihany koa izy ireny. Mikaroka hatrany ny fomba hamahana azy ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana hoy ny sekretera jeneraliny raha Romena Fanja ary misy ny paikady momba izany.
Araka ny efa nambara teo isan'ny atao hoe vina ministera ny fatratrarana izay velohan'ny fasivy ny fahavitatena ara-tsakafo izay ary fantatritsika fa ny masom-bolo ny fototry ny fambolena. Isan'ny atao hoe fanamby lehibe eo anivo ministera ny fametrahana an'izay masom-boly a ahoana ny ahafahan'ny tantsaha misitraka an'izay ary izay no mahazava-dehibe an'ity tetikasa ity moa araka ny efa nambarana indray matota le jeneraly teo a ny ahafahana imiainga amin'ireo atao hoe fanadiadiana izay efa natao na fantarana an'izay tena olana sy tena hoe tokony ho atrehana zany a ary ahafantarana ihany koa izao filana ny tatsa mba fahana mamaly amin'ny alalan'ny tetikasa toy izao ny fikaroana ihany koa loha famehana izay hoe toninona no masomboly izay mifanaraka amin'ny filana amin'izao fotoana izao izay fantatrantsika fa tsy mitovy satria mievolue be ihany koa ny ataoko hoe ny fivoarana ny fiatraika amin'ny fiovaovan'ny toetrandro fotsiny ary dia efa fahana mijery an'izay ary ahoana ihany koa ny hafahan'izy ireo manatsara an'ireo ataontsika hoe mpisehatra isatsokajana manatsara ny fifandraisana sy ny fiaramiasa mba fahatsika mahatratra an'izay hoe misy tokoa ny fazahoany semence ny fotony ary manakaiky bebe koa ny tatsa ny paikady apetraka ny ministera dia ao anatin'izay indrindra hoe mametraka an'izay fanakakezana ny fazahoany ireo tatsa mamatsy an'ireo masomboly ireo amin'ny alalan'ny fanapariahana eny fotony ataontsika hoe na eny anivon'ny kommune mihitsy aza ny afahana misitraka izany ary miainga avy aty amin'ny fanatsarana ny ataontsika hoe ny fikaroana fa eo ihany koa ny fanatsarana ny fanapariahana na ny ataontsika hoe le vulgarisation eny fotony ihany koa ampahafantarina ny tatsa hoe efa misy ireo vokapikaroana efa misy ireo atao hoe masomboly efa nivoatra ary efa misy ihany koa ny masomboly maro samihafa izay mifanaraka amin'ny filan'ny faritra tsirairay izay mifantatrantsika ihany koa fa tsy mitovy ny toetanina ny atao hoe filana mifanaraka amin'izay dia isan'ny ifosan'ny ministera ao anatin'izay tanjona izay
irika.
Isany nanaovana fanadiadiana tamin'ity tetikasa fodisek semence ity moa ny masomboly ovy raha vao miresaka ny ovy sika vakina karatra avy hatrany no mbia ao an-tsaina. Andriamatoa Rakotomalala filohan'ny kooperativa vary sy ovy miravaolana no ilaza ny tsara ho fantatra momba izany. Andriamatoa Rakotomalala manahoana ny tontolo ny famokarana ovy ao vakina karatra salama ve ny voly ovy any aminareo any.
Raha ho an'ny ovy moa io dia mampalahelo izy satria ty ambanivohitra ty moa zany dia indraindray a dia ohatra ny tohatra karana ihany eny fa na dia ny bidy zeny fanjakana azy matetika dia ambinambiny zay nao noveriko azy hoe zavatra ambinambiny a izay eny ambanivohitra nefa dia antsika dia manana antso manokana ho any amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny malagasy. Ny zavatra mampahely nefa dia hatramin'izao dia tsy mbola manoso izay tatsaha miady ihany eo ny plateforma eo ny sinykarazany fa indraindray a dia ny ataoko ny ataony maly ihany no ataon'ny apitso ary ny ataon'ny androany ary mbola ataon'ny apitso indraindray ary ravile ambanivohitra zany no matetika no resahana dia ohatrany hoe resahana fotsiny a fa tsy misy tena fampiarana azy. Ny fonctionnaire sinykarazany zao dia manana an'izay hoe mitaky zay mitokona sy ny anina fa le ambanivohitra inona moa zany rehefa hitokona izy dia inona no atokona any eo rehefa avy eo dia dikan'izay zany a aminay dia hoe misy resaka ndreto zany mahakasika ny masomboly a zava-dehibe aminao zany loha ny firesahana azy fa hoe tsy vitany horesaka fotsiny a fa hoe ahoana ny ampiarana zay satria misy filera maro eto Madagasikara zany tokony hoe makany velany any a tokony satria misy tsena be dehibe zany a eran'ny atsatry amin'ny komiza fotsiny ohatra dia nefany a le famokarana eto Madagasikara tsy mirindra tsy mipetraka tsara ary tsy lara-pahamehana amin'ny fanjakana mihitsy zany le ambanivohitra raha zany jerevana azy fa ohatra ny sarisarina fampanosoana ihany a zay ny fahitanay azy fa eto zany jerevana hoe masomboly satria ho a manokana zany zao dia mamokatra vary a atena amin'ny teny misy hoe raha rakoto malaza zany dia tsy honona mihitsy satria efa fantako daholo hoe entiny tsy manona ahy a entiny afahako mamokatra satria mamokatra vary hatrany amin'ny 5 hatramin'ny 6 taona nay vary hatany eto zany zay le vary ovy mira vaaolana dia tiako tenina zany hoe tena zava-dehibe zany tokony voizina zaho roatra zany ary zay dia efa nanomana foana hoe rehefa mbolena ovy ny tany indrindra mafarany tany eto moa ny tena nanovanay zany a dia tena mamokatra avoroeniny vary misy karazam-bary atao amin'ny fofifa moa zany dia tony mpitsariko atony ko zany tokony mena lanja leto Madagasikara satria io zao dia misy hoe ny hibride ndray dia any ana hibride nefa amitso a ny tena marina eto Madagasikara tokony mena lanja zay hoe fikaroana eto Madagasikara zay a mba hampisy lanja ny malagasy loha voalohany a sy hampatsara ny lalam-piariana eto Madagasikara ary ahitana vokatra bebe kokoa raha ny aty amintsika ihany nokaroana fa tsy metetra ny any ivelany satria any ivelany ange mbola ataotsika hoe nampianaritsika izy zany ataotsika hoe ketsavaro any zany zao tena mahombo zany nefa lasa ny any ivelany reny mampiasa azy fa tsika tsy mampiasa azy ohatra io zany samy takiana daholo na avy any amin'ny tatsaha io a indrindra ho an'ny mpitondra zany dia tokony mba hoe lara-pahamehana io zao a betsaka ny tsy afa-po hoe marina fa io ny hoe ny velorano fahasivy ny ny any ambanivohitra nefany a aminay ohatra ny de tena fahasivy tokoa ngamba fiverina azy hoe any amin'ny alavitra zany ny tiako teny tokony hoe tokony io ny voalohany eto Madagasikara satria manana antso ho amin'ny fambolena sy ny fiompiana malagasy.
Raha ho an'ny ovy manokana ampy ve ny masomboly ao vakina karatra?
Io zany hatramin'izao dia mbola aretina tsy tsita zany zay manambarana tsy hoe le aretina ovy ihany fa hitanay zany ny hirika fa na dia zany zany dia lasa mikaroka manokana mihitsy ny tatsaha amin'izao satria lasa manao an'ilay tsimoka zany zay zao amin'izao le tsimoka no ambolenay a dia ny tsimoka iny any mamerina an'le ovy ataonay hoe tamberidenimboly na hoe régénération zany hoe ny tatsaha mihitsy zany lasa mikaroka satria marina fa mikaroka ny fofifasangarazany fa eritretina hoe ampifamenoana zay fikaroana ataonay zay satria ny fiadivana amin'ny retina efa hitanay zany zay any matatsahana hitanay zany amin'ny akapobeny amin'ny ady gasy eo koa moa ny fifanampiana samyreny ONG samihafa reny a hitanay hoe tsara le izy fa nazanaty zany a tsy ampiny masomboly.
Andriamatoa Rakotomalala, manana kasikety maro ianao a, filohan'ny sehatry iombonana ho an'ny fananantany na ny sifa ihany koa. Ararotina ny fahitananao a iresahana momba ny fananantany, andalam-pananganana moa ankehitriny ny jerytany sy ampionana atoyatohana ny fananantany. Inona indray ny tsara fantatra momba azy io Andriamatoa Rakotomalala?
Jerytany moa zany raha jerena de hoe satria ny tany a de mila jerena satria manana olana tsy mbola tana fanasitranana izy atreto a hatrany amin'ny farany amin'ny fototra ka hatraty amin'ny faratapiny de tsy hita zany vahaolana marina zany zao fa ny sifa na ny setry ambona fananantany a dia efa 20 taona amin'ity taona 2023 ty satria tamin'ny 2003 zay no teraka. Tamin'izao nefa de mbola mitsanga foana ny olan'ny fananantany noho zany a de nanana fijery manokana teo moa ny iraisam-pirenena efa manana zany firenena efatra amby folo no manana zany atao amin'ny faritry Afrika de hoe so de tokony ho jerevana zay hoe inona le olona ny fananantany zany amin'ny fotony de mety misy famahana olana hatrany amin'ny fotony mandra-patonga aty amin'ny faratapiny mba tsy resaka ohatrany hoe tsy maintsy famaly any amin'ny gazety na any amin'ny media sy ny karazany any zany a na hoe any amin'ny vazavaza sy ny karazany fa hoe ahoana ny sinny zay hoe sehampionana zay a ho famahana olana de le jerytany zany a anisan'ny vavahady a hoentina manao an'izay a mametraka an'izay zavatra zay. Efa nisy moa zany atrikasa maromaro to teny Madagasikara de nirana tamin'ny ministera zany hoe ny ministera zany a tsy hoe mandeha irery ohatra koa ny firaisamonim-pirenena tsy hoe mandeha irery fa tena iombonana le izy de eo zany de manao nanompitsarana ao anatiny daolo zany rehefa olona voakasitra amin'ny sehatra momba ny tany tena nininina momba ny tany satria tsy zavatra tsy mipetraka miaraka amin'ny tany zany de hoe anatin'izay sehampionana zay zany a na le zay le plateforme zay a no ahafahana miresaka hoe inona ny amahana ny olana raha tahaka zao raha ohatra hoe tany pokon'olona de ahoana raha tany olontsotra de ahoana raha tany any colon de ahoana reny zany a de ahafahana mametraka zavatra satria indraindray a misy olona foana misakodikodina ao anatin'izay lalàna samihafa zay zany a de ao anatin'io sehatra io zany a no ahafahana mamahany olana de rehefa vahana io zany a tsy hoe tena mpamaha olana moa zany fa eo no hoentina makany amin'ny hoe izy ny mamahany olana io a ny any amin'ny ny aménagement ave sa ny any amin'ny domaine ave sa ny any amin'izy a izy no petrahan'le izy de eo zany de efa hita hoe zao ny tokony ataonareo zany hoe ny tena famahana olana mpamaha olana moa zany de ny any ministera matetika no tsy maintsy mametraka azy.
Efa manana io rafitra io moa ny firenena efatra ambe folo atsy Afrika fitaovana mahombo nentin'izy ireo nampianana ny atitany tany amin'izy io. Ahoana ny toy amin'ny fanazavana Andriamatoa Rakotomalala?
Ty plateforme ty zany de natao vavahady a hentina matsaka an'le hevitra hoe ny hevitray a atao amin'ity plateforme ty a de zao mahakasika an'ity tany bokon'olona ty zao mahakasika an'ity tany PPNT ty na zao momba za ao zany no ametrahana an'izay karazana lamina zay a de iny zany a nao amoahan'ny mpitsara satria nisy koa ny fiofanana maromaro efa natao an'ny mpitsara natao an'ny mpitsara teto Madagasikara misy an'le jurisprudence iny hoe raha mahakasika ny tany a de ahoana ny fomba hitsarana azy reny zavatra reny zany de mifameno anatin'izay rehetra manontolo zay satria zay voakasitra momba n'ity tany ity zany a dia ao daholo ireny manatra amina zandarma aza de ao anatin'io satria reny mako mena ordre ihany koa nandray a de miaramila zany de anatin'izay noho zany a everinay zany fa hoe ho fanafody na anisan'ny ampihena na de tsy tena mahafoana aza zay le karazana kolikoly avolenta sy ny karazany sangodipanina didradrindra moa zany de misy olona tsy maty manota mihitsy eto Madagasikara eto a amin'izay le hoe fahaizana japy ny tanym-bahoaka zay mba ahafahana mamahana zay zany de hoe reo le sehampionana io zany a no mena sehatra kokoa hakatsakana hevitra hahafahana mamahany olana eto Madagasikara.
Andriamatoa Rakotomalala, filoha nasionaly ny sehatry iombonana ho an'ny fananantany ny sifa izay ankalaza amin'ny faharoapolo taonany jorony amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity.
Ivika
ijanona iny amin'ny tontolo ambany vohitra tansika saingy hampita ny lakandranony Mozambika atsy Afrikatsy. Ny volon-katsaka any Zimbabwe indray no resahana manomboka izao. Ny katsaka izay isan'ny nanaovana fanadihadiana tamin'ilay tetikasa no resahantsika teo aloha ihany koa. Azo ampiarina tsara eto Madagasikara amin'ny teknika mpambolena Fofonja no ratovina tahatsy Zimbabwe hoy Andriamatoa Razanak'olona mamy tanora misehatra amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra isan'ireo telopolo mianada nalefa amin'ny fitondram-panjakana ny ofana tany Zimbabwe tamin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity izy. fiofanana miopana amin'ny fampiroboroboana ny volon-katsaka ny mpifofonja fambolena mampitombo ny vokatra saingy mitendry ihany koa ny fiarovana ny nofontany sy ny tontolo iainana raha hoarina amin'ny atsy Zimbabwe mbola latsaka ny tahambokatra eto Madagasikara raha hoan'ny volon-katsaka manokana ny resahana ka tokony sy ny fiarahametana anaparitahana amin'ny teknika ny ratovina tany an-toerana hoy Andriamatora zanak'olona mamy antsafa ny rahana taminy. Ianao anisan'ny tanora isan'ireo delegasiona nandray anjara tamin'ny fampiofanana tany Zimbabwe. Inona aloha ny nataonareo tany dia nanahoana ny vokatra?
Anisan'ny teknika tany Zimbabwe zao anisan'ny resaka fambolena izay manatsara ny vokatra sy resaka hoe ina moa ny filaza azy amin'ny teny vahiny teo agriculture de conservation izay azahoana vokatra tsara kokoa nefa ny tsy mandany hery. De tao anatin'izay zay nianatra ny resaka fambolena manara-penitra moa ny ilazany hoe vers l'excellence zany a, ao anatin'izay hoe mamokatra amina tany kely nefany a mahazo vokatra tsara. Ohatra zany ataontsika eo anatina 1639 mamokatra eo amin'ny 800 kilo ana katsaka, de raha anatin'ny 1 hektara zany de mahavokatra hatramin'ny 14 tonne any, nefa eto Madagasikara zany a eo amin'ny 3-4 tonne eo ny vokatra hitan'ny tantsaha. De teknika anankiray tena navesa-danja tany akoatra n'izay ny tena tsy fiasana tany intsony a eo ihany koa ny fampiasana ny volo rakotra zay efa ataontsika, fa eo amin'ny fanarahana refy hoe misy refy arahana daholo ny zavatra rehetra. Izy moa anatin'ny teknika de misy fifandraisany be amin'ny vokatra ilay izy a, ary ny tena ngeza be de mila manaraka fotoana de raha tsy manaraka fotoana ianao de mety ho very vokatra be da be. Mampiavaka azy indrindra koa hoe misy fifandraisany amin'ny ara-panahy ilay izy, hoe afaka mifandray a ny maha kristianina anao sy ny mampamboly anao de afaka hoentinao manao zavatra iny an-tsaha zany, afaka zay.
Raha mitamy zareo Zimbabwe ihany tsika manahoany zay amin'ny hoe fampiarana ny lafin'ny teknika.
Ny Zimbabwe anina zany aloha anisany efa manatombo zareo rehefa nahita vokatra satria zay nijeriny tantsaha mitovy raha toe tany sy toetrandro raha nijerenay amin'ny akapobeny a, fa ry zareo zany de anisan'ny mandray mpiofana maneran-tany a, anisan'ny efa teo amin'ny 5 tapitrisa teo ny olona niofana tao amin'ny toerana io a, de tena ahitana hoe tsara le vokatra, mahafinaritra ny maso ny firindran'le fambolena ary hoe amin'ny fifaliana zay koa moa zany isan'ny nampiavaka tany hoe tena amin'ny fifaliana, ary anisan'ny tena mahita vokatra zareo satria tany aroan-dany tena nahitana an'io voalohany a. De any Zimbabwe zany hoe miroborobo le izy ny fahitana anazy ary mety.
Ilaintsika malagasy fe zany ny fampiarana ny haitao noratovinareo tany raha resaka fampokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra.
Ilaina ny manovo fahalalana mampitombo, ary tena hitako hoe ilaina le izy. Ny tany Zimbabwe zany a tena ilainy eto amintsika. Misy teknika efa nataontsika fa matetika tsy tena ataontsika amin'ny tokony ho izy le izy, fa raha mpiaritsika tsara de afaka manala antsika ao anaty fandaniana be zany le, satria any tsy miasa tany firintsony a, mihena ny zezika ampiasaina, mihena ny hery ampiasaina, fa ny vokatra miakatra ny tany mihatsara, ny tontolo koa moa mahafinaritra. Ny teknika nampiarina ny anarana tany Zimbabwe a de anisan'ny teknika hoe betsaka teknika vaovao a, fa ny olana kely amintsika malagasy de matetiky tsika miavonavona satria nahoana maro tsika ny teknisianna, maro tsika ny enjeniera, de mieritreritra hoe ny tsika ny tena mety a, fa tokony manandrana ny hafa aloha zany tsika, tsy hoe ajanona ny teo aloha fa ny olona vonina iova, ny olona vonina na tsara sy de mampitombo fahalalana foana. Irika
Ny farana fandarana hirika tamin'izao takarivany alakamisy izao amin'ny herinany ondray ny fandaratsika manaraka hitondrananao mpiaino ny tsaro fantatra sy ny vaovao momba ny tontolo ambanivohitra makasitraka mandrapitafa tompoklasy sy tompokovavy.
Hirika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsaro fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Hirika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoason James Daniel. Hirika.